อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะติดตามฟังเรากันได้หลากหลายช่องทางนะคะเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ใช้แอปพลิเคชันพอดแคสต์ต่างๆค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกได้นะคะหรือสามารถติดตามได้ทางสถานีวิทยุที่รับสัญญาณจากเราไปได้ด้วยเช่นกันนะคะวันนี้อยู่กับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัตน์สุนทรและดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เรื่องแรกวันนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องของการขายข้อมูลที่ทุกวันนี้เนี่ยหลายคนเจอผลกระทบอยู่รายวันจากการที่มีแบบแก๊ง call center หรืออะไรต่างๆแอบอ้างมาพยายามติดต่อมาล่อลวงในรูปแบบต่างๆรวมไปจนถึงการส่งข้อความโฆษณาเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์มือถือส่วนตัวและอื่นๆอีกมากมายแต่ว่าจริงๆแล้วการซื้อขายข้อมูลในโลกดิจิทัลอย่างทุกวันนี้ที่มีข้อมูลปริมาณมหาศาลเนี่ยไม่ได้มีแค่ในมุมนี้ที่เราประสบกันในบ้านเรา
ใช่ค่ะก็ถ้าเป็นในมุมดีๆก็มีเหมือนกันนะคะอย่างที่ประเทศเคนยาก็คือที่เคนยาค่ะเรียกว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในภาวะยากจนนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะไปเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือว่าพูดง่ายๆก็คือไปหาหมอแต่ละครั้งอะค่ะค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมากๆทำให้หลายคนเวลาที่พอป่วยปุ๊บก็เลือกที่จะไม่ไปนะคะเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าถ้าต้องไปหาหมอหมายความว่าเขาต้องอดข้าวเพื่อที่จะเอาเงินซื้อข้าวอะไปจ่ายค่าหม
ออ๋อ
นะคะก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยมีเป็นบริษัทสตาร์ทอัพบริษัทหนึ่งเขาก็เลยใช้เรียกว่าเป็นแนวคิดก็คือเกี่ยวกับการขายข้อมูลนั่นเองนะคะบริษัทนี้ชื่อว่า Snark Health สิ่งที่เขาขายก็คือเป็นการให้คือเวลาไปหาหม
อ
แทนที่จะจ่ายเงินนะคะ
ค่ะ
ก็ไม่ต้องจ่ายแต่ก็ไม่ได้รักษาฟรีนะคะเพราะว่าสิ่งที่ต้องให้เนี่ยก็คือเป็นการให้ข้อมูลสุขภาพ
แลก
ใช่เรียกว่าเอาเป็นแลกกับการไปหาหมอ
ข้อมูลสุขภาพส่วนตัว
ใช่ก็แบบข้อมูลความเจ็บป่วยใดๆก็ตามเนี้ยค่ะนะคะซึ่งมีคนหนึ่งนะคะเป็นชาวเคนยาชื่อว่าคุณเบลินดาเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แต่ก่อนเนี่ยเวลาป่วยก็ไม่ค่อยได้ไปสักเท่าไหร
่ค่ะ
นะคะก็คือเรียกว่าถ้าทนไม่ไหวจริงๆเนี่ยถึงจะไปเพราะว่าไม่มีเงินแต่ว่าเธอก็หันมาใช้แอปพลิเคชันนี้คือเขาทำออกมาเป็นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท
์ค
่
ะ
ในระบบ Android ทั่วไปเลยอะค่ะแอปพลิเคชันของเขานะคะก็ชื่อว่า Snark ซึ่งเธอคนนี้นะคะป่วยคือตั้งแต่อายุ3ขวบเรียกว่าเธอกลายเป็นผู้บกพร่องคือต้องตัดขาไปข้างหนึ่งหลังจากประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วคนที่บกพร่องแบบนี้ค่ะเขาจะมีอาการปวดหลอนซึ่งอาการปวดหลอนก็คือเป็นอาการปวดที่เกิดขึ้นหลังการสูญเสียหรือว่าต้องตัดอวัยวะออกจากร่างกาย
อ๋อค่ะ
ซึ่งตอนแรกอย่างที่ดิฉันบอกก็คือตอนที่มีอาการปวดแบบนี้แรกๆไม่ค่อยได้ไปแต่ว่าพอมาใช้แอปพลิเคชันนี้ค่ะก็ทำให้เธอเนี่ยได้เริ่มไปหาหมอ
ค่ะ
ซึ่งข้อมูลที่บริษัทนี้เขาเอาไปหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอาไปทำไมนะคะก็คือเขาก็จะเอาไปขายต่อให้กับบริษัทแบบบริษัทพัฒนายาหรือว่าบริษัทที่ดูแลด้านสุขภาพที่ต้องการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยอะไรแบบนี้ค่ะ
เอาไปวิจัยหรืออะไรต่อยอดก็ว่าไป
ใช่ค่ะแล้วก็พอเธอไปหาหมอใช่ไหมคะก็คือเธอไม่ต้องจ่ายเงินก็คือแลกกับอันเนี้ยแลกกับข้อมูลสุขภาพของเธอ
ค่ะ
แล้วก็พอเธอไปนะคะเขาก็จะได้เรียกว่าเป็นเครดิตเขาเรียกว่า Hippocratic Coins
ค่ะ
นะคะก็เรียกว่าคล้ายๆกับบัญชีเงินฝากพอไปหาปุ๊บก็จะได้เป็นสิ่งเนี้ยกลับมาแล้วก็เพื่อที่จะใช้ในการที่จะไปหารอบต่อๆไปนั่นเองนะคะซึ่งเธอบอกว่าจริงๆในเคนยาก็มีแบบประกันสุขภาพแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ครอบคลุมผู้ที่บกพร่องเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีแบบปัจจัยแตกต่างกันออกไปแต่ว่าพอเธอได้มาใช้แอปนี้ก็เลยทำให้เธอเนี่ยมีโอกาสได้ไปรักษาอาการปวดหลอนที่เธอเป็นนะคะแล้วก็การใช้ก็ ไม่ยุ่งยากด้วยเพราะว่าในแอปพลิเคชันเนี่ยจะมีตารางของหมอก็คือสามารถรู้ได้ว่าหมอที่เราจะไปหาเนี่ยว่างหรือเปล่าแบบนี้ด้วย
ดูนัดได้เลยอย่างเงี้ยหรอ
ใช่ค่ะแล้วจริงๆแอปพลิเคชันนี้นะคะนอกจากคนไข้จะใช้ได้แล้วใช่ไหมคะคุณหมอก็ใช้ได้เหมือนกัน
ค่ะ
ก็คือเรียกว่าทั้งสองฝ่ายอ่ะต้องใช้เหมือนกัน
จับคู่กัน
ใช่นะคะแล้วคุณหมอก็อย่างคุณหมอที่รักษาคุณเบลินดาก็บอกว่าเขาเรียกว่าชอบไอเดียนี
้
นะคะเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้มีประโยชน์ทั้งต่อหมอด้วยแล้วก็ต่อคนไข้ด้วยนะคะคุณหมอคนนี้เนี่ยใช้มาประมาณ2ปีแล้วนะคะคือแอปเขาแอปพลิเคชันเปิดมาประมาณ2ปีนี่แหละแล้วก็คือเริ่มใช้มาตั้งแต่นั้นนะคะแล้วก็ทำให้คุณหมอเนี่ยเปลี่ยนวิธีการทำงานเพราะว่าอย่างที่ดิฉันบอกก็คือมีการดูตารางเวลาได้ก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถจัดการเวลาได้ดีขึ้นแล้วก็พอคนไข้รู้ว่าหมอที่จะมาหาว่างหรือไม่ว่างอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ไม่ต้องรอนาน
ค
่
ะ
นะเพราะปกติโอ้โหไปโรงพยาบาลแต่ละที
ไม่ธรรมดา
ใช่ต้องนั่งรอกันนานมากๆนะคะแล้วสิ่งที่ดึงดูดให้คุณหมอหลายๆคนเนี่ยอยากที่จะเข้าร่วมแอปพลิเคชันนี้นะคะก็คือถ้าคุณหมอไปรักษาคนไข้อย่างคุณเบลินดาก็คือไม่มีเงินจ่ายเลยอะค่ะ
ค่ะ
คุณหมอเนี่ยจะได้ส่วนแบ่ง 10% จากราคาที่บริษัทสนางเนี่ยขายข้อมูลของคนไข้ได
้
นะคะแต่ว่าถ้าคนไข้จ่ายเงินเองก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ได้เหมือนกันนะคะคือถ้าคนไข้ไปหาหมอแล้วก็จ่ายเงินรักษาใช่ไหมคะ
ค
่ะแต่ว่าตกลงที่จะให้สนาร์กเนี่ยเก็บข้อมูลหรือว่าเอาข้อมูลไปขายได้เนี่ยแล้วถ้าทางสนาร์กขายได้ปุ๊บทั้ง3ก็คือทั้งบริษัทคุณหมอที่รักษาแล้วก็คนไข้ที่จ่ายเงินเองเนี่ยก็จะได้เงินด้วย
เป็นส่วนแบ่ง
ใช่ก็คือทั้ง3ฝ่ายเนี่ยค่ะก็คือได้เท่ากันหมดเลย
อ๋ออ
ืมนะคะซึ่งคนที่คิดค้นสนาร์คเฮลท์ขึ้นมานะคะชื่อว่าคุณเอ็ดวิดลูมังกานะคะเขาก็บอกว่าแพลตฟอร์มนี้ทำให้คนไข้แล้วก็คุณหมอเนี่ยเรียกว่าได้ติดต่อกันได้ง่ายขึ้นเพราะอย่างที่ที่ฉันบอกว่าในเคนยาคือคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเงินที่จะไปหาหมอค่ะแต่ว่าพอมีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนึงนะคะซึ่งถ้าใครที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีอินเทอร์เน็ตเขาก็จะมีเป็นรหัสให้ก็คือสามารถไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ขอดูรายชื
่อ
คุณหมอที่ร่วมกับแอปพลิเคชันนี้แล้วก็ทำการนัดได้นะคะแล้วก็สิ่งที่เขาย้ำเลยนะคะก็คือข้อมูลที่จะนำไปขายอะค่ะเขาจะทำแบบไม่เปิดเผยข้อมูลนะคะก็คือจะไม่รู้ว่าข้อมูลสุขภาพชุดนี้เป็นของคนไข้คนไหนนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะสืบมาดูได้ว่าข้อมูลชุดนี้เป็นของใครเพราะว่าหลายๆคนพอเห็นแบบนี้อาจจะรู้สึกไม่สบายใจที่ข้อมูลสุขภาพของตัวเองอะค่ะจะต้องแบบถูกนำไปเปิดเผยที่ไหนก็ไม่รู้
เพราะปกติเรื่องประวัติการรักษาต่างๆมันเป็นความลับเนาะ
นะคะแล้วก็เขาบอกว่าการที่จะเจอหน้ากันก็จะมีแค่เพียงคุณหมอกับคนไข้ที่จะเจอหน้ากันแล้วจริงๆแพทย์แต่ละคนก็จะมีจรรยาบรรณของแพทย์อยู่แล้วที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคนไข้นะคะส่วนลูกค้าที่มาซื้อข้อมูลสุขภาพของผู้ที่ใช้งานแอปพลิเคชันสนากเนี่ยค่ะเขาก็สามารถเลือกได้ก็คืออาจจะมาเสิร์ชถ้าช่วงนั้นสนใจเรื่องไข้มาลาเรียอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาเสิร์ชดูแบบนี
้ค่ะ
แล้วก็จะนำข้อมูลชุดนั้นไปใช้ต่ออันนี้ก็แล้วแต่แล้วว่าเขาจะเอาไปต่อยอดอะไรนะคะแล้วก็มีคนอีกคนนึงนะคะเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทยาบริษัทหนึ่งเขาก็ออกมาบอกนะคะว่ารู้สึกว่าสนับสนุนไอเดียนี้แล้วก็พอมีแพลตฟอร์มแบบนี้ออกมาค่ะก็ทำให้เกิดมุมมองใหม่ๆว่าข้อมูลสุขภาพเนี่ยก็สามารถสร้างรายได้ได้เหมือนกันนะคะข้อมูลที่หลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นแบบความลับส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแบบสร้างรายได้ได้เหมือนกันนะคะแล้วเขาก็มองว่าธุรกิจนี้น่าจะต่อยอดไปได้อีกหลากหลายแบบเลยนะคะแล้วก็แต่สิ่งที่เขาย้ำก็คือต้องใส่ใจในเรื่องของการปกป้องข้อมูลของแต่ละคน
เ
พราะว่าก็คงไม่มีใครอยากที่จะอย่างที่ที่ฉันบอกไม่มีใครอยากให้ข้อมูลของตัวเองหลุดไปไหนก็ไม่รู้นะคะซึ่งถ้าถามว่า มีผู้สนใจขนาดไหนนะคะตอนนี้หลังจากเปิดตัวมาประมาณ2ปีนะคะมีคุณหมอเข้าร่วมแล้วมากกว่า300คนส่วนคนไข้นะคะก็มาใช้งานแล้วประมาณ 4,000 คนด้วยกัน
สงสัยอย่างหนึ่งว่าคือฟังดูเหมือนกับถ้าไม่มีเงินก็ไปให้ข้อมูลส่วนตัวแบบนี้เพื่อแลกกับการรักษากับ คุณหมอได้แต่ว่าข้อมูลเรามันก็น่าจะมีข้อจำกัดหมายถึงมันหมดอะสมมุติว่
า
บอกไปหมดแล้วแล้วจะยังไงต่อหรือจริงๆแล้วประเด็นในการที่จะนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อาจจะไม่จำกัด
อันเนี้ยไม่ได้ลงอ
ันนี้ไม่มีรายละเอียดบอกไว้
แต่ว่าเขาน่าจะมีวิธีใช้งานคือดิฉันเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาอะค่ะเขาก็จะแบ่งเลยว่าถ้าเป็นคุณหมอก็จะเป็นคลิกอันนี้เป็นคนไข้ให้คลิกอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
จะมีรูปแบบการทำงานที่แยกฟังก์ชันกันไป
อาจจะต้องไม่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นคนต่างชาติอะใช้งานได้หรือเปล่าเพราะว่าดิฉันแค่เข้าไปดูหน้าเว็บไซต์
ค่ะ
แต่ก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจนะแต่ว่าถ้าในมุมที่ในเรื่องของความเป็นส่วนตัวส
่
วนหนึ่งดิฉันก็มองว่าอาจจะรู้สึกไม่สบายใจถ้าต้องเผยแพร่ข้อมูลแต่ว่าถ้าแลกกับประโยชน์อ่ะก็คือถ้าเราไม่มีเงินไปรักษาแต่ว่าแค่ให้เขาเก็บข้อมูลไปแต่ว่าเราได้รับการรักษาก็เป็นแนวทางที่ดีเหมือนกันนะ
แต่เรื่องความปลอดภัยแบบรั่วไหลอะไรงี้ก็น่าคิดอีกเหมือนกันเนาะว
่
าเอาไปขายแล้วบริษัทจะยังไงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยความจำเป็นในเรื่องของการต้องหาเงินหาทองมารักษาสุขภาพตัวเองอาจจะสำคัญกว่าก
็
เป็นไปได้สำหรับบางคนนะคะฟังเรื่องราวจากที่แอฟริกาไปแล้วชวนไปฟังเรื่องจากยุโรปกันบ้างอันนี้เป็นเรื่องปัญหาที่ฟังแล้วหลายคนก็มันไม่มีอะไรพอดีเลยคือถ้าพูดถึงยุคหลังโควิด-19 ที่ผ่านมาเนี่ยการท่องเที่ยวค่อนข้างจะบูมมากๆเลยนะคะในหลายประเทศด้วยกันแล้วก็เรียกว่าบางที่เนี่ยเป็นที่นิยมจนเป็นปัญหาถ้านอกจากที่ยุโรปเวนิสอะไรต่างๆที่เราได้ยินมีการเก็บค่าเข้าเมืองของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้พักค้างคืนอย่างเงี้ยที่เพิ่งจะเริ่มบังคับใช้ไปสัก 2-3 สัปดาห์ก่อนเนี่ย
ค่ะ
ก็จะมี
ค่ะที่ล่าสุดก็ญี่ปุ่นไหมคะที ่คนไปกันเยอะเกินจนจะสร้างที่กั้นบางวิวไปแล้ว
นั่นแหละสำหรับเชื่อบริเวณร้านสะดวกซื
้อ
ช
ื่
อดังแห่งหนึ่งในเมืองที่มองวิวฟูจิได้ชัด
ๆ
ตอนนี้ก็กำลังสร้างอยู่นะเห็นบอกว่าจะเสร็จเดือนนี้แต่ดิฉันเห็นในโลกออนไลน์เขาหาจุดใหม่กันแล้วนะคุณสำหรับที่ฟูจิ
แต่ก็เป็นแบบพื้นที่ชุมชนแบบ
เป็นร้านอาหารจานด่วนชื่อดังยี่ห้อหนึ่งที่คล้ายๆกับร้านสะดวกซื้อเลยก็คือตัวร้านอาหารอยู่ข้างหน้าแล้วถ้าคุณไปยืนถ่ายรูปตรงนั้นน่ะก็จะเห็นฟูจิอยู่ข้างหลังใหญ
่ๆ
ก็เนี่ยเดี๋ยวก็ตามปิดกันอีกแต่ทั้งหมดทั้งมวลเป็นพอนักท่องเที่ยวที่คับคั่งนะคะซึ่งนอกจากญี่ปุ่นเองและอีกหลายๆที่เวนิสเองมีอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจคือที่มิลานเหมือนกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมิลานพยายามทุกวิถีทางที่จะเรียกนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมเมืองเพราะว่าเดิมทีบางทีถ้าพูดถึงมิลานคนจะนึกถึงเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจศูนย์กลางการเงินอะไรแบบนี้สำหรับอิตาลีทีนี้โปรโมทการท่องเที่ยวโปรโมทไปโปรโมทมาตอนนี้ล้นแน่นจนปัญหาไม่ใช่การสร้างนักท่องเที่ยวแล้วปัญหาคือการทำยังไงกันดีให้เสียงอื้ออึงหรือว่าความแบบหนานแน่นของนักท่องเที่ยวเนี่ยมันเบาบางลงบ้างนะคะ
เรียกว่าโปรโมทได้ผลเกินไปนะ
ได้ผลดีมาก
คนพากันไป
ใช่แล้วด้วยบรรยากาศต่างๆด้วยเขาบรรยายไว้แบบนี้บอกว่าในมิลานเนี่ยช่วงที่ผ่านมาคือช่วงเวลากลางคืนเนี่ยนะคะตามท้องถนนที่มีสถานบันเทิงต่างๆก็จะแน่นขนาดไปด้วยนักเที่ยวร้านที่ขายเครื่องดื่มมึนเมาต่างๆเนี่ยคนก็เข้าไปคือตามสไตล์เที่ยวแบบยุโรปอาจจะไม่ได้นั่งดื่มอย่างเดียวเนาะก็จะเข้าไปตามร้านแล้วก็ซื้อเครื่องดื่มออกมาเดิน
แล้วก็เปลี่ยนที่
กินดื่มใช่เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆมันก็จะเต็มไปด้วย นักท่องเที่ยวด้วยนักเรียนด้วยเสียงก็ดังขยะอีกอะไรอีกแล้วดังแบบเนี้ยไปพ้นเลยเที่ยงคืนดึกดื่นจนใกล้เช้าเป็นปัญหาให้ชุมชนซึ่งเคยเงียบมาก่อนในช่วงก่อนหน้านี
้ค่ะ
แผนการที่มิลานเคยโปรโมทเมืองช่วงหลายปีก่อนหน้านี้เนี่ยคือเขาวางรากฐานของการโปรโมทไว้ในฐานะที่ว่าเป็นเมืองแนวว่าแบบเรียกว่าอะไรดีเป็นแฟชั่นฮิปฮิปเป็นเมืองแห่งมีจุดเด่นเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆก็เลยอาจจะเรียกได้ว่าผลของการโปรโมทด้วยแนวคิดแบบเป็นเมืองดีไซน์แคปิตอลเป็นฮิปแฟชั่นแต่ได้ออกมาเป็นเมืองเที่ยวที่เสียงดังเออาร์โวกเวกวุ่นวายก็เลยเหมือนกับอาจจะไม่ตรงตามความตั้งใจของทางการแล้วปัญหาเนี่ยมันก็ดำเนินมานานหลายปีมีการฟ้องร้องอะไรกันมากมายในที่สุดเมืองมิลานเนี่ยผ่านข้อบังคับใหม่ออกมาเพื่อใช้จำกัดจำนวนการขายอาหารและเครื่องดื่มในช่วงหลังเที่ยงคืนเขาจะเรียกพื้นที่เรียกการไปเที่ยวกลางคืนแบบเที่ยวข้างนอกร้านอะเที่ยวกลางคืนกลางแจ้งอ
ะ
ที่นั่นเขาจะใช้คำภาษาสเปนว่าโมบิดาประมาณนี
้
ตรงเนี้ยก็จะได้รับผลกระทบไปเต็มๆข้อบังคับซึ่งบอกว่าจะจำกัดการขายเครื่องดื่มกับอาหารเนี่ยนะคะจะบังคับใช้ตั้งแต่สัปดาห์หน้านี้เป็นต้นไปยาวไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนอกจากจำกัดการขายแล้วพวกที่นั่งของร้านอาหารร้านดื่มต่างๆเนี่ยที่นั่งกลางแจ้งนะคะไม่ใช่ในร้านในวันธรรมดาเนี่ยเขาก็จะยุติการให้บริการตอนเที่ยงคืนครึ่ง แต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์จะเปิดเลยไปอีกชั่วโมงนึงเป็นตีหนึ่งครึ่งทีนี้ถามว่าใครเที่ยงคืนครึ่งแล้วตีหนึ่งครึ่งแล้วยังติดลมอยู่ทำยังไงไปอินดอร
์อ๋อจะได้ไม่ส่งเสียงดังออกมา
ใช่ต้องย้ายตัวเองเข้าไปปาร์ตี้กันในอาคารมาอย่ามานั่งกันตามถนนซึ่งริมถนนน่ะคือบรรยากาศดีถูกไหม
ใช่
คนก็จะชอบกันทีนี้ก็จะมีหลากหลายความเห็นแหละเพราะว่าผู้ประกอบการก็จะมีแบบหลายอย่างเนาะ
ค่ะ
คนที่รับผลกระทบเต็มๆก็มีเพราะว่าโอ้โหในช่วงที่ผ่านมามิลานเป็นที่นิยมนี่คนก็มาเที่ยวเยอะพวกสมาคมธุรกิจการค้าเนี่ยบางส่วนก็บ่นว่าโอ้โหก็กดออกมาใหม่นี่เข้มงวดมากแบบนี้ชาวอิตาเลียนเขาใช้คำนี้เลยนะชาวอิตาเลียนจะเดินกินไอติมเจลาโต้ตอนกลางคืนนี่ไม่ได้แล้วนะ
ก็คือจะ
เพราะว่าเขาไม่ขายไง
ดิฉันมองในอีกมุมหนึ่งก็คือถ้าคนที่ไปกินไปดื่มอย่างเงี้ยค่ะก็ซื้อตุนไว้เลยแล้วก็ถ้านอกร้านไม่ให้นั่งใช่ไหมคะก็ไปนั่งตามแบบมานั่งสาธารณะอย่างเงี้ย
ไม่ได้นั้นก็ข้างนอก
อ๋อก็คือไม่ให้นั่งเลย
ต้องเขาใช้คำว่าอินดอร์อาจจะต้องเข้าเป็นดิฉันไม่แน่ใจแบบเป็นสถานบันเทิงแบบปิดอารมณ์แบบที่บ้านเราเรียกว่าผับหรือเปล่าหรือหมายถึงว่าให้กลับไปกินกันเองที่บ้านเขาไม่ได้แบบเข้าใจว่าน่าจะเลือกได้นะแต่ที่แน่ๆคือถ้ากลางแจ้งเนี่ยเที่ยงคืนครึ่งตีหนึ่งครึ่งไม่เกินนี้กฎนี้หลายๆคนมองว่าอาจจะตั้งใจจะช่วยลดผลกระทบกับย่านที่อยู่อาศัยต่างๆแล้วก็เรื่องประเด็นของการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็เดินกินหรือว่าไปกินข้างนอกซึ่งอันนี้แหละเป็นสิ่งที่คนโทษว่าทำให้เกิดสารพัดปัญหาขึ้นเช่นแบบขยะเมาเอะเสียงดังด
ังนั้นไปแบบปัสสาวะริมทางอะไรอย่างงี
้ใช่ๆเชื่อว่าหลายที่ก็เป็นไม่ใช่แค่มิลานหรอกเนาะดังนั้นจะมาเหมารวมว่าแบบจะมาห้ามกินไอศกรีมกินพิซซ่ากินขนมปังบรีโอชตอนกลางคืนเนี่ยก็คงไม่เกี่ยวแต่ขณะเดียวกันถ้าไปดูข้อมูลนะคะจากกลุ่มผู้ค้าปลีกเป็นสมาคมคอมเมอร์เชียลของที่มิลานเนี่ยเขาบอกว่ากำลังต่อสู้เพื่อจะคัดค้านข้อบังคับเหล่านี้อยู่เพราะว่าประเมินว่าออกข้อบังคับแบบนี้มานะ สักประมาณคือในเมืองเนี่ยมีร้านอาหารกับบาร์ประมาณหมื่นแห่งน่าจะกระทบสักถึง 30% ด้วยกันแล้วกระทบเพราะอะไรเพราะที่เขาห้ามนี่เขาอะไรเนี่ยไม่ได้จัดการแค่กับคนที่เป็นผู้เข้าไปใช้บริการถ้าลูกค้ามีพฤติกรรมย่ำแย่เขาจะไปปรับคนขายแต่ถ้าในมุมของชาวบ้านร้านตลาดทั่วๆไปที่เขาต้องแบบพักผ่อนตอนกลางคืนเขาบอกว่าโหช่วงที่ผ่านมานี่เหมือนฝันร้ายเลยค่ะเป็นปัญหามานานมากแล้วยกตัวอย่างอย่างเช่นมลพิษทางเสียง
ค่ะ
มีการวัดเป็นเดซิเบลมาปรากฏว่าเจอสูงสุดคือ87เดซิเบลทั้งที่ปกติอ่ะกฎเขาอนุญาตให้แค่ประมาณ55เดซิเบลเท่านั้นถนนนึกภาพถนนก็เป็นถนนคนเดินเนา
ะ
แน่นจนแบบไม่สามารถเดินได้สะดวกหรือว่าบางคนบอกจะเดินกลับเข้าบ้านตัวเองประตูหน้าบ้านเข้าไม่ได
้
คนในพื้นที่เองก็รู้สึกเบื่อหน่ายว่าคือเดิมทีแถวบ้านก็จะมีความสวยมีเสน่ห์อะไรในรูปแบบของเขาก็หายไปหมดซึ่งตอนเนี้ยกฎหมายที่ออกมาเนี่ยในเมืองเองเนี่ยเขายังจัดงบประมาณเอาไว้ด้วยนะคะเฉพาะกิจเลย 170,000 ยูโรสำหรับช่วยให้บาร์เจ้าของบาร์สถานบันเทิงต่างๆว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาช่วยกันดูแลไม่ให้นักเที่ยวทิ้งขยะตามถนนนอกสถานบันเทิงของตัวเองแล้วก็ต้องประสานงานกับตำรวจด้วยให้เปลี่ยนสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่บางส่วนจะได้ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถอยู่กะกลางคืนได้มากขึ้นเพื่อมาช่วยกันบังคับใช้กฎใหม่ที่ออกมาตรงนี้ซึ่งดูแล้วก็เป็นปัญหาที่แบบค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวเพราะว่ามีความขัดแย้งสำหรับคนในพื้นที่กันเองด้วยทั้งกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์และกลุ่มคนที่เดือดร้อนแต่ถามว่าสำเร็จไหมที่มิลานพยายามเรียกว่าเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนซะทีเดียวหรอกเขาก็ยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางการเงินอยู่นั่นแหละแต่อยากให้คนมองเมืองนี้ในฐานะเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมากขึ้นด้วยถามว่าสำเร็จไหมสำเร็จมากจนกลายเป็นปัญหาสำหรับคนส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ตามมาบางคนอาจจะมองว่าเป็นข้อดีก็ได้เพราะว่าจำนวนของมหาวิทยาลัยในเมืองก็มีเพิ่มขึ้นด้วยนะคะมีการเปิดสถาบันหรือว่าโปรแกรมหลักสูตรการสอนที่เป็นเรื่องของแฟชั่นมากขึ้นมีสถาบันเอกชนมาเปิดมากขึ้นเนื่องจากว่าได้รับความสนใจจากนานาชาติมากขึ้น จริงก็มีหลายๆแง่มุมนะคะก็สามารถผลิตคนออกไปในอุตสาหกรรมพวกแฟชั่นพวกเรื่องของการออกแบบต่างๆได้มากขึ้นซึ่งถ้าดูตัวเลขของปีที่แล้วจำนวนนักท่องเที่ยวที่ไปมิลาน8ล้าน5แสนคนเฉพาะคนที่พักโรงแรมค้างคืนในมิลานแล้วลองคิดดูว่าถ้าไปดูคนที่แบบมาเช้าเย็นกลับออกจากเมืองไปเนี่ยต้องเยอะกว่านี้มากซึ่งตัวเลขปี2004ย้อนไปเกือบ20ปีมีแค่ 3.2 ล้านหรือ 3 ล้าน 2 แสนคนเท่านั้นเองปี2016มี5ล้านคนคือมันเพิ่มขึ้นมาจนแบบไม่รู้จะกี่เท่าก่อนต่อกี่เท่าก็เนี่ยแหละอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่คือตัวเมืองเองอ่ะก็ยังเหมือนเดิมไงแต่นักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นไม่รู้กี่เท่ากี่เท่ามันก็จะต้องผ่านการปรับตัวอะไรต่างๆแล้วที่สำคัญอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เจอโควิด19น่าจะเงียบกริบมาแบบ
ใช่
ปี2ปีเต็ม
ๆตอนนี้ก็คึกคักแบบคึกคักจริงๆ
เจอกันหลายที
่ค่ะอ
ย่างที่บอกไปญี่ปุ่นอิตาลีและอีกหลายๆเมืองปารีสเองก็น่าจะไม่ต่างกันน่าจะมีแต่แถบบ้านเราแถบอาเซียนนี่แหละที่ดีอกดีใจกับปรากฏการณ์นี
้
ผู้ประกอบการได้ลืมตาอ้าปากกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ต้องติดตามกันต่อไปว่าเมืองเหล่านี้จะแก้ปัญหากันยังไงเนา
ะ
และนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังสำหรับหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามฟังเรากันได้ผ่านทางเว็บไซต์นะคะ www.thaipbspodcast.com ฟังผ่านแอปพลิเคชันพอดแคสต์ต่างๆแล้วก็สถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณของเราได้ด้วยนะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice